สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะท่านผู้ฟังที่กำลังเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ขณะนี้เป็นรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและรายการที่เรากำลังจะคุยกันอยู่ขณะนี้มีชื่อว่ารายการพูดจาประสานิเทศนะคะพูดจาประสานิเทศค่ะถ้าเผื่อท่านผู้ฟังที่ได้ฟังชื่อรายการนะคะก็คงจะพอเข้าใจนะคะว่ารายการของเรานั้นแน่นอนเลยมาจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นสาขาวิชาหนึ่งในจำนวน10กว่าสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดการเรียนการสอนแล้วไม่ได้เพิ่งสอนนะคะแต่สอนมาเป็นเวลาหลาย10ปีทีเดียวจนกระทั่งเราก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในแวดวงต่างของประเทศเป็นจำนวนมากนะคะเพราะว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยข้อดีของมสท.อย่างหนึ่งก็คืออยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.ค่ะและขณะนี้นะคะดิฉันจิราพรสุวรรณวจกกสิกิจค่ะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะก็ได้รับหน้าที่ที่จะมารับผิดชอบที่จะอยู่กับท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะคะเรียนท่านผู้ฟังก่อนค่ะว่าสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในรายการพูดจาประสานิเทศนั้นก็จะมี2ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกมีชื่อว่าบอกเล่า90ค่ะและช่วงที่2นั้นจะเป็นช่วงที่ชื่อว่าเล่าสู่กันฟังนะคะแต่ทั้ง2ส่วนนั้นจะมีอะไรบ้างนะคะก็ขอเชิญติดตามกันได้ในรายการที่ชื่อว่าพูดจาประสานิเทศค่ะและท่านผู้ฟังคะในช่วงแรกนะคะซึ่งเป็นช่วงที่ชื่อว่าบอกเล่า90นั้นก็มีเรื่องที่จะมาบอกเล่ากันหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องแรกเลยนะคะนักศึกษาที่เป็นนักศึกษานิเทศศาสตร์และได้เรียนกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์มาจนกำลังจะจบแล้วหมายถึงใน3ชุดวิชาสุดท้ายนักศึกษาก็จะต้องลงเรียนในชุดวิชาที่ชื่อว่าประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ใช่ไหมคะนะคะงั้นสำหรับท่านผู้ฟังที่ไม่ใช่นักศึกษาก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะวันนี้จะคุยเฉพาะเรื่องของนิเทศศาสตร์หรือเปล่าใช่ค่ะเฉพาะเรื่องของนิเทศศาสตร์แต่ว่าท่านผู้ฟังไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษาอย่างเดียวก็สามารถที่จะฟังรายการนี้ได้นะคะเพราะว่าเราก็จะมีข้อมูลเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะตัดสินใจหลังจากฟังรายการแล้วว่าตกลงเดี๋ยวพอเปิดรับนักศึกษาเนี่ยเราเรียนกับนิเทศศาสตร์ดีกว่านะคะที่เมื่อกี้เรียนค้างว่านักศึกษาที่เหลือ3ชุดวิชาสุดท้ายนั้นจะต้องมาเข้ารับการอบรมเข้มในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ประจำภาคการศึกษาที่1ทับ2554นะคะซึ่งไม่ทราบว่านักศึกษาได้รับแจ้งหรือยังแต่น่าจะต้องได้รับแจ้งแล้วล่ะเราจะพบกันที่มหาวิทยาลัยนะคะระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง20ตุลาคมค่ะถ้าเผื่อเปิดดูปฏิทินก็จะเห็นว่าเป็นวันอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะจะเรียนท่านผู้ฟังที่เป็นนักศึกษาว่าขาดไม่ได้นะคะจำเป็นที่จะต้องเข้ามารับการอบรมเข้มเราเรียกว่าอบรมเข้มนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ขาดการเข้ารับการอบรมเข้มนั้นเนี่ยก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะผ่านชุดวิชานี้ไปได้พูดง่ายๆค่ะชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์นั้นเนี่ยจะมี2ส่วนด้วยกันคะแนนนะคะส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ว่าด้วยการสอบภาคทฤษฎีส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นว่าด้วยเรื่องของการเข้ารับการอบรมเข้มด้วยเหตุนี้เองจึงเรียนว่าวันที่16ตุลาถึง20ตุลานั้นเราจะพบกันที่นี่ที่มสท.นะคะบางท่านที่ทราบอยู่แล้วอาจจะบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ครับอาจารย์คะแล้วดิฉันจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างประการแรกเลยลางานค่ะท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าจำเป็นและสำคัญยังไงเรียนว่าสำคัญนะคะเพราะว่านักศึกษาจะต้องอยู่ครบนะคะคือเราจะมีการอบรมด้วยกันเนี่ยตั้งแต่วันที่16 17 18 19 25วัน5วัน4คืน เรียนอย่างนี้เลยว่ามีกิจกรรมตั้งแต่เช้าเลยค่ะตั้งแต่8โมงเช้าจนกระทั่งถึง4ทุ่มและในกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยมันมีคะแนนหมดเลยนะคะด้วยเหตุนี้เองนักศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอยู่ครบเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครที่อยู่ไม่ได้ในบางช่วงเนี่ยคะแนนมันก็จะหายไปซึ่งน่าเสียดายมากนะคะดังนั้นในระบบการเรียนการสอนทางไกลเนี่ยตรงนี้ค่ะเราก็พยายามจัดที่จะเอื้อให้นักศึกษาเนี่ยลางานน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอบรมเข้มของเราคราวนี้เนี่ยเริ่มต้นกันที่วันอาทิตย์นะคะอาทิตย์ที่16แล้วก็จันทร์ที่17อาทิตย์16ใช่ไหมคะนักศึกษาก็ไม่ต้องลางาน1วันก็ลางานตั้งแต่วันจันทร์17 18 19 20นะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือเรื่องของการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจที่จะได้มาพบกับอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆทั้งหมดนักศึกษาอาจจะมีคำถามและท่านผู้ฟังด้วยนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องทำเหมือนกับมาเข้าค่ายเลยเรียนว่าอย่างนี้ค่ะวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยจะมี2ประการด้วยกันนะคะประการแรกเลยเนี่ยเราต้องการที่จะรวมกันเป็น1คำว่า1 1นั้นก็คือ1เดียวมสท.นั่นเองท่านผู้ฟังคะนักศึกษาของมสท.นั้นเนี่ยจะว่าไปแล้วมีความหลากหลายแล้วก็มาจากทั่วประเทศเลยนะคะเหนือก็มีใต้ก็มีนะคะอีสานก็มีนะคะตะวันตกของประเทศก็มีริมชายฝั่งทะเลมีทุกแห่งเลยและตลอดระยะเวลาการเรียนเนี่ยสำหรับชาวนิเทศศาสตร์นั้นเราอาจจะพบกันเป็นระยะระยะแต่เมื่อครั้งสุดท้ายเลยก่อนจะจบไปเป็นบัณฑิตเราจะมีการมารวมกันเพื่อเป็นหนึ่งเดียวนะคะนั่นคือวัตถุประสงค์ประการหนึ่งส่วนอีกประการหนึ่งนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของการมาเข้ารับการอบรมเข้มนั้นก็เพื่อจะรวบยอดความรู้ค่ะความรู้ทั้งหมดเลยที่เรียนมานะคะจำนวนกี่ชุดวิชาก็แล้วแต่เราจะมารวบยอดความรู้กันแล้วก็จะเรียนรู้กันโดยใช้กิจกรรมนะคะกิจกรรมที่ใช้เนี่ยเรียนท่านผู้ฟังด้วยเลยนะคะว่าเราใช้เทคนิคที่เรียกว่ากลุ่มสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นการมาเข้ารับการอบรมเข้มเนี่ยจะไม่ใช่การที่จะมานั่งฟังเลคเชอร์กันแล้วก็จดนะคะไม่ใช่เลยแต่ว่าจะเป็นการใช้กลุ่มสัมพันธ์เนี่ยสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นในการที่นักศึกษามาเข้ารับการอบรมเข้มนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะได้รับการจัดเข้าอยู่ในกลุ่มและในกลุ่มนั้นเองก็จะมีโจทย์นะคะที่จะเป็นกิจกรรมต่างๆให้นักศึกษาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะมีวิทยากรซึ่งก็จะเป็นคณาจารย์ของนิเทศศาสตร์นี่แหละค่ะนะก็จะประจำอยู่ในกลุ่มอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็จะกระตุ้นให้นักศึกษาเนี่ยแลกเปลี่ยนกันโดยใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนมาตลอดเวลาแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะให้นักศึกษาเนี่ยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่นักศึกษามีเพราะท่านผู้ฟังเชื่อไหมคะว่านักศึกษาของเรานอกเหนือจากจะหลากหลายด้วยมาจากในที่ต่างๆแล้วเนี่ยยังมีความหลากหลายในเรื่องของอาชีพอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะแลกเปลี่ยนกันตรงนี้ค่ะซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สะสมอยู่ในตัวที่มีค่าอย่างเหลือเกินนะคะงั้นเราจะมีคนต่างวัยนะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเพื่อนคือทุกคนเนี่ยจะเป็นเพื่อนกันหมดเลยแต่จะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็จะเกิดสายสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นระหว่างการทำกิจกรรมเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อดีมากๆเลยและท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้เรียนกับมสท.นะคะและยังไม่ได้เรียนกับนิเทศศาสตร์นะคะกิจกรรมดีๆความรู้ดีๆเหล่านี้ท่านผู้ฟังจะได้รับจากการเข้าเป็นนักศึกษาของนิเทศศาสตร์มสท.นะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็เนื่องจากเป็นชุดขมวดท้ายนะคะก็จะให้นักศึกษานำความรู้ที่เรียนมาอาจจะนำมามีโครงการที่จะต้องเขียนจะต้องมานำเสนอเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจะได้พบเมื่อมาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ดังนั้นอย่าพลาดนะคะและเราจะพบกันในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมนี้ถึง20ตุลาค่ะจิราพรนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มที่จะต้องพบกับนักศึกษาด้วยนั่นคือเรื่องของการอบรมเข้ม ข่าวที่2ในช่วงของบอกเล่า90จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวสักครู่ติดตามกันนะคะบอกเล่า90ข่าวที่2ค่ะข่าวที่2ก็จะเป็นเรื่องของการสอบไล่นะคะท่านผู้ฟังคะมสท.นั้นจะจัดสอบไล่ให้กับนักศึกษานะคะเพื่อเป็นการวัดผลการจัดการเรียนการสอนของเราแล้วก็การสอบของมสท.นั้นผู้เรียนได้รับความสะดวกมากที่สุดเท่าที่มสท.จะเอื้ออำนวยได้เพราะฉะนั้นในช่วงของการสอบไล่นั้นเนี่ยครูบาอาจารย์จะไม่อยู่มหาวิทยาลัยเลยนะคะแต่ว่าจะเดินทางออกไปจัดสอบค่ะไปพบกับนักศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศและบางครั้งเนี่ยและบ่อยครั้งด้วยเราไม่ได้จัดเฉพาะระดับจังหวัดนะคะแต่จัดลงไปในพื้นที่ของอำเภอใหญ่ๆนะคะที่มีนักศึกษาจำนวนมากหรือว่านักศึกษาเดินทางเข้าจังหวัดแล้วไม่สะดวกนะคะเราก็ไปจัดสอบให้ที่จำได้น่าจะเป็นหัวหินนะคะเราก็ไปจัดสอบเป็นต้นนะคะการจัดสอบครั้งนี้ประจำภาคการศึกษาที่1ทับ2554ระหว่างวันที่29ถึง30ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะมาบอกเล่า90กันนะคะว่านักศึกษาอย่าลืมไปเข้ารับการประเมินผลการเรียนของเรานะคะอย่าลืมเพราะว่าถ้าเผื่อขาดสอบก็ทำให้ไม่สามารถที่จะผ่านชุดวิชานั้นๆได้ 29-30 ตุลาค่ะถ้าเผื่อใครมีนัดนะคะก็เลื่อนนัดซะและเรียนตรงนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการสอบของนักศึกษามสท.นั้นเนี่ยทุกท่านจะรู้ตัวตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนนะคะหมายความว่าสมมุติว่าท่านผู้ฟังเลือกที่จะเข้าเรียนกับมสท.นะคะแล้วท่านผู้ฟังสนใจที่จะเรียนชุดวิชาการพูดการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียงท่านผู้ฟังจะทราบทันทีเลยว่าชุดวิชานี้เนี่ยจะสอบเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยนักศึกษาทุกท่านทราบแล้วว่าจะสอบวันที่29หรือ30คาบเช้าคาบบ่ายเป็นต้นแต่ว่าที่สำคัญก็คือที่พบบ่อยเนี่ยนะคะบางครั้งนักศึกษาไปไม่ทันเวลาค่ะหรือลืมเวลาสอบอันนี้แหมน่ากลัวมากเลยนะคะเช่นสมมติว่าเราต้องสอบชุดวิชาการพูดการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียงเนี่ยคาบเช้าของวันที่29ตุลาคมปรากฏว่านักศึกษาลืมค่ะไปเอาวันที่30ตุลาตอนเช้าอันนี้ก็แปลว่าสอบไม่ได้แล้วนะคะเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่โอ้น่าเสียดายมากนะคะตัวฉันเองเนี่ยก็เป็นครูที่ไปประจำอยู่ตามสนามสอบนะคะก็นักศึกษาก็มาขอบอกขอเข้าสอบเธอก็ต้องเรียนกันจริงๆเลยว่าด้วยมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอนของมสท.นั้นไม่สามารถให้เข้าสอบได้นะคะเพราะว่าข้อสอบได้เปิดแล้วก็ได้จัดสอบเสร็จสิ้นไปแล้วในเช้าวันที่29สมมุตินะคะสมมุติชุดวิชานี้นะคะเพราะว่าไม่ได้ดูตารางเหมือนกันว่าชุดวิชานี้สอบวันไหนเวลาไหนนะคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือต้องเตรียมความพร้อมขณะนี้ปลายเดือนกันยายนแล้วค่ะเราจะสอบปลายเดือนตุลาคมแปลว่าเหลืออีก4สัปดาห์นะคะงั้นตอนนี้เนี่ยเดิมเนี่ยเราอาจจะดูหนังสือได้สัปดาห์ละ1หน่วยสบายๆแต่ตอนนี้ไม่ได้ละเหลือแค่4สัปดาห์นะคะแล้วก็เรียนว่าชุดวิชาของมสท.นั้นเนี่ยถ้าเผื่อผู้เรียนที่ไม่ได้อ่านหนังสือจริงๆจะไม่สามารถที่จะสอบผ่านได้ข้อสอบจะมี2ลักษณะนะคะการเตรียมตัวถามว่าเตรียมต่างกันไหมก็เรียนว่าเตรียมตัวต่างกันนะคะที่ว่าเตรียมตัวต่างกันนั้นเนี่ยจะต่างกันอย่างไรในการสอบที่เป็นการสอบข้อสอบปรนัยกับข้อสอบอัตนัยเตรียมตัวต่างกันนะคะส่วนที่เป็นข้อสอบอัตนัยนั้นเนี่ยเราต้องมีความรู้แบบที่รู้จริงๆอะค่ะเพราะถ้าผมไม่รู้จริงเนี่ย ไม่สามารถที่จะเขียนได้นะคะสอบอัตนัยหมายถึงสอบที่เราต้องเขียนบรรยายความเพราะฉะนั้นการดูหนังสือเนี่ยก็ต้องจำแก่นให้ได้นะคะจำแก่นให้ได้เพื่อที่จะพอรู้แก่นเสร็จแล้วเนี่ยนำแก่นตรงนั้นมาขยายนะคะแต่ถ้าสมมติว่าสอบข้อสอบปรนัยต่างจากข้อสอบอัตนัยข้อสอบปรนัยนั้นจะออกละเอียดนะคะเมื่อออกละเอียดตรงนี้เนี่ยเวลาที่อ่านหนังสือก็จะต้องอ่านแบบไม่ข้ามทุกหน้านี่ต้องอ่านหมดเลยนะคะและอ่านครั้งเดียวไม่ผ่านด้วยต้องอ่านมากกว่า1ครั้งเพราะฉะนั้นการสอบก็สอบอัตนัยและปรนัยจึงต่างกันเวลาที่นักศึกษาจะดูหนังสือเข้าสอบนั้นให้ดูด้วยว่าชุดวิชานั้นๆเนี่ยมีข้อสอบอัตนัยหรือปรนัยนะคะสำหรับนิเทศศาสตร์เนี่ยบางชุดวิชาก็จะมีข้อสอบที่เป็นอัตนัยด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นปรนัยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมนะคะแล้วคนที่เป็นครูนี่ก็ห่วงใยเหลือเกินโดยเฉพาะเวลาตรวจข้อสอบอัตนัยเนี่ยก็จะพยายามลุ้นค่ะลุ้นว่าอุ๊ยจะทำได้ไหมทำได้ไหมนะพยายามหาที่ให้คะแนนนะเพราะงั้นนักศึกษาก็ต้องดูว่าคำถามน่ะถามอะไรถ้าเขาถามอะไรถามกี่คำถามต้องตอบทุกคำถามนะคะเพราะว่าบ่อยครั้งเลยที่เราพบว่าเราถามไป3คำถามแต่นักศึกษารวบค่ะรวบไม่ทราบจะด้วยเหตุผลอะไรตอบมาเป็นคำถามเดียวเลยเมื่อเป็นคำถามเดียวเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็ตอบไม่จบสิคะพอตอบไม่จบก็เกิดอะไรขึ้นล่ะคะแนนก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะในช่วงบอกเล่า90นะคะที่เราจะพูดกันก็คือว่าในการเข้าสอบนั้นนอกจากจะไปให้ทันเวลาแล้วแล้วก็เตรียมองค์ความรู้เกี่ยวกับตัวเองแล้วเตรียมสติไปด้วยนะคะเตรียมสติไปด้วยเพราะบางคนเข้าไปสอบเนี่ยที่พบแล้วน่ากลัวที่สุดเลยสมมุติว่าจะต้องเข้าสอบชุดวิชาการพูดการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียงแต่อาจารย์แจกข้อสอบมาเป็นชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนักศึกษาก็ทำต่อค่ะผลเป็นยังไงล่ะคะสอบไม่ผ่านและน่าเสียดายนะคะเพราะฉะนั้นเข้าสอบต้องมีสติค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นช่วงบอกเล่า90ประจำวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการที่ชื่อว่าพูดจาประสานิเทศนะคะและแน่นอนค่ะเมื่อชื่อพูดจาประสานิเทศจะเป็นอื่นใดไปไม่ได้เลยนอกจากรายการของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่ได้รับโอกาสให้มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นจากช่วงเวลานี้เป็นต้นไปเรื่องราวที่เราจะนำเสนอกันจะเป็นเรื่องของการเล่าสู่กันฟังในเชิงของนิเทศศาสตร์นะคะถึงวันนี้เนี่ยถ้าเผื่อจะว่า เรื่องของนิเทศศาสตร์เป็นเรื่องที่ไกลตัวคงไม่ใช่แล้วเพราะว่าวันนี้ท่านผู้ฟังคะหลายๆท่านเนี่ยลุกขึ้นมาเป็นผู้จัดรายการเป็นผู้ผลิตรายการแล้วหลายๆท่านด้วยซ้ำนะคะที่ทำสถานีวิทยุชุมชนวันนี้สถานีวิทยุชุมชนมีเยอะมากในแต่ละจังหวัดในแต่ละอำเภอด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นงานนิเทศศาสตร์เป็นงานที่แพร่หลายมากนะคะแต่ว่าจริงๆท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าไม่เห็นต้องเรียนนิเทศศาสตร์เลยก็สามารถที่จะทำรายการวิทยุได้แต่ท่านผู้ฟังคะถ้าเราทราบหลักการสักนิดนึงก็จะทำให้เราเนี่ยไปได้เร็วมากขึ้นนะคะเพราะว่าหลักการทั้งหลายนั้นเนี่ย เป็นสิ่งที่ผู้ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยค่ะได้รวบรวมเอาไว้แล้วก็เขียนขึ้นมาเป็นหลักการเป็นทฤษฎีนะคะอย่างทฤษฎีนิเทศศาสตร์ที่ มีความสำคัญสำหรับจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยฉันคิดว่าสำคัญสำหรับทุกคนเลยนะคะไม่เพียงแค่นักนิเทศศาสตร์เท่านั้นนั่นก็คือทฤษฎีที่ว่าด้วยการสื่อสารนะคะกระบวนการสื่อสารนะคะที่ประกอบไปด้วย SMCR นะคะทฤษฎีตัวนี้เนี่ยเป็นทฤษฎีที่เราใครๆก็ใช้ได้ S คืออะไร S คือผู้ส่งสาร M คืออะไร M คือ message message ก็คือสารที่เราส่งไปให้ใครๆ C คืออะไร C คือ channel channel คืออะไร channel ก็คือช่องทางการส่งสารและ R คือ receiver SMCR นั้นเป็นทฤษฎีการสื่อสารที่ท่านผู้ฟังไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ทำรายการวิทยุทำรายการโทรทัศน์แต่ท่านสามารถนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จในการสื่อสารได้และถ้าเผื่อท่านใช้ก็จะประสบความสำเร็จท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าพูดวกไปวนมาแล้วมันจะสำเร็จยังไงล่ะสำเร็จอย่างนี้ค่ะท่านผู้ฟังลองนึกง่ายๆนะคะว่าถ้าเราจะพูดกับใครสักคนหนึ่งเราเปรียบเสมือนผู้ส่งสารนะคะนั่นก็คือเป็นตัว S หรือ Sender นั่นเองทีนี้ที่เมื่อกี้บอกว่าจะพูดกับใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นก็คือตัว R หรือ Receiver คือผู้รับสารนะคะทีนี้การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพให้ประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังลองนึกดูสิคะว่าถ้าเรารู้ว่าใครเป็นผู้รับสารของเรานะคะแปลว่าเรามองเห็นว่าเขาคือใครนะและถ้าเกิดเรารู้ว่าสารที่เราจะส่งหรือเมสเซจนั้นเป็นสารประเภทไหนนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังเป็นคุณพ่อบ้านนะวันนี้จะกลับดึกนะคะจะส่งสารเพื่อที่จะบอกตัว R คือคุณแม่บ้านจะบอกว่าวันนี้เนี่ยจะกลับดึกนะสารนั้นคือจะกลับดึกคือตัว M ถ้าเผื่อท่านผู้ฟังบอกว่าเออนี่แม่เดี๋ยวคืนนี้กลับดึกนะผู้ที่รับฟังสารของท่านผู้ฟังอาจจะไม่พอใจหน่อยๆใช่ไหมคะแต่ถ้าผู้บอกว่าเออแม่จ๋าเดี๋ยวคืนนี้พ่อกลับดึกนะเพราะว่าจะต้องไปเลี้ยงส่งนะตอนนี้เป็นช่วงเกษียณท่านผู้ฟังสังเกตสิคะเห็นไหมคะถ้าเรารู้ว่าเราพูดกับใครแล้วเราพูดสารนั้นเนี่ยเรามุ่งหมายอะไรนะคะการใช้น้ำเสียงที่ต่างกันการใช้คำพูดที่ต่างกันแน่นอนค่ะย่อมเกิดผลที่ต่างกันนะคะและตัว C ที่ต่างกันตัว C คือช่องทางการสื่อสารคือ channel นะคะช่องทางการสื่อสารที่ต่างกันนั้นเราก็ต้องวางแผนการสื่อสารที่ต่างกันด้วยนะคะถ้าสมมติว่าช่องทางการสื่อสารนั้นเป็นการสื่อสารเฉพาะหน้าท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะคะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นลองคิดดูว่าจะเกิดไหมถ้าเราพูดกับคนคนหนึ่งโดยไม่มองหน้าเขาเลยเห็นไหมคะถ้าเราไม่มองหน้าเขาเลยหรือเราเป็นผู้ถูกอะไรล่ะคะถูกพูดด้วยนะคะเขากำลังพูดกับเราแต่เขาไม่มองหน้าเราเลยเนี่ยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมันยังไงกันทำไมถึงไม่มองหน้าฉันเห็นไหมคะพอเกิดความรู้สึกอย่างนี้ปั๊บเนี่ยความอยากรับสารหรืออยากรับสิ่งที่เราจะบอกเขาเนี่ยมันหดหายไปทันทีเลยนะคะงั้นการที่จะพูดกับใครสื่อสารโดยตรงต่อหน้าเห็นหน้าเห็นตากันก็มองหน้ามองตากันดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะนี่ถ้าสมมติว่าเราจะสื่อสารผ่านสื่อมวลชนนะคะก็จะมีทั้งสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์นะคะสื่ออินเทอร์เน็ตนะเหล่านี้สื่อสิ่งพิมพ์นะคะเหล่านี้เน้นก็จะมีวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไปแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการสื่อสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงว่าเราจะต้องสื่อสารอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นจึงจะเห็นได้ว่าการที่เราจะสื่อสารนั้นเนี่ยถ้าเราเกาะทฤษฎีที่เขาบอกไว้อย่างเช่นเมื่อกี้พูดถึงว่าการสื่อสารโดยทั่วไปนั้นเราจะต้องคำนึงถึงผู้ส่งสารว่าเราเป็นใครผู้รับสารเป็นใครสารคืออะไรและช่องทางคืออะไรนั่นก็เป็นพื้นฐานนะคะและเดี๋ยวสักครู่ติดตามกันต่อไปเล่าสู่กันฟังเราจะเจาะลงไปถึงการสื่อสารผ่านสื่อวิทยุค่ะThank you. ฟังคะท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการพูดจาประสานิเทศนะคะแล้วกำลังอยู่กับดิฉันจิราพรส่วนวจบกสิกิจจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ค่ะและเมื่อสักครู่เราค้างกันอยู่ที่ว่าเราจะมาเจาะลึกกันว่าเวลาที่เราจะพูดผ่านสื่อวิทยุนั้นเราจะพูดยังไงนะคะถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะก่อนที่จะไปถึงว่าพูดยังไงอยากเรียนท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ฟังคะเวลาที่เราพูดผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงนั้นเนี่ยเขาจะแบ่งกลุ่มผู้พูดเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกนั้นจะทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศนะคะสถานีวิทยุกระแสหลักทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีผู้ประกาศประจำสถานีก็จะทำหน้าที่เปิดปิดสถานีแจ้งรายการประกาศขั้นรายการอ่านประกาศสั้นๆหรืออ่านข่าวเหล่านี้เป็นต้นนะคะแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นผู้พูดในรายการประเภทต่างๆนะคะซึ่งผู้พูดนั้นก็อาจจะเป็นทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเป็นผู้อ่านเป็นผู้รายงานเป็นผู้วิเคราะห์เหล่านี้นั้นจะแบ่งตามรูปแบบของรายการเวลาที่พูดกับท่านผู้ฟังถึงรูปแบบรายการท่านผู้ฟังนึกถึงอะไรคะหลายท่านคงจะมีคำตอบในใจนะคะแต่เรียนง่ายๆอย่างนี้ค่ะอยากจะขออนุญาตเปรียบเทียบกับเรื่องใกล้ตัวถ้าเราพูดถึงรูปแบบรายการเนี่ยอยากชวนท่านผู้ฟังนึกถึงอาหารนะคะตอนนี้10 โมงครึ่งโดยประมาณใกล้11 โมงนะคะไม่ทราบชวนคุยถึงอาหารเนี่ยจะหิวหรือเปล่านะคะแต่ว่าถามอย่างนี้ค่ะถ้าเผื่อพูดถึงอาหารท่านผู้ฟังชอบทานอาหารอะไรบางคนบอกว่าฉันชอบแกงบางคนบอกว่าชอบผักนะคะบางคนบอกว่าชอบประเภทลาบเห็นไหมคะท่านผู้ฟังคะนี่คือประเภทของอาหารประเภทผัดประเภทแกงนะคะนี่คือประเภทนะคะแต่ว่าในประเภทนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเราลองพูดถึงบอกว่าเอาละฉันชอบอาหารประเภทแกงนะคะก็ยังมีลงไปอีกค่ะว่าแกงอะไรล่ะที่ท่านผู้ฟังชอบนะคะแอบได้ยินหลายท่านตอบในใจชอบต้มยำกุ้งอันนั้นจะว่าไปแล้วเนี่ยเป็นอาหารประจำชาติเลยก็ว่าได้นะครับเป็นอาหารที่เรียนว่าเป็นอาหารประจำชาติเพราะว่าชาวต่างชาตินั้นจะรู้จักเมืองไทยคู่กับต้มยำกุ้งแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยนะคะก็ไม่ทราบว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้ทำการเผยแพร่อาหาร2รูปแบบนี้นะคะให้กับผู้รับประทานต่างชาติเป็นจำนวนมากก็เลยเป็นที่นิยมก็เป็นได้นะคะบางท่านบอกว่าชอบต้มยำกุ้งบางท่านบอกไม่อ่ะฉันชอบแกงเขียวหวานบางท่านบอกไม่เอาฉันไม่ชอบกะทิคอเลสเตอรอลเยอะฉันชอบแกงส้มเห็นไหมคะในคำว่าแกงคำเดียวเนี่ยอาหารประเภทแกงยังมีแยกออกไปเป็นแกงส้มแกงกะทินะคะแกงต้มยำและถ้าเผื่อเราเจาะลึกลงไปท่านผู้ฟังจะเห็นว่าแกงส้มก็ดีต้มยำก็ดีแกงกะทิก็ดีทั้ง3รูปแบบนี้เนี่ยจะมีส่วนประกอบที่ต่างกันใช่ไหมคะนั่นก็คืออย่างถ้าเผื่อบอกว่าเป็นแกงกะทิแล้วไม่มีกะทินั่นไม่เรียกว่าแกงกะทิเป็นต้นหรือถ้าบอกว่าแกงส้มแล้วไม่ได้ใส่มะขามเปียกก็แปลว่าไม่ใช่แกงส้มแน่ๆเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนั่นแหละค่ะคือรูปแบบของอาหารเทียบได้กับรายการวิทยุเหมือนกันรายการวิทยุนั้นก็จะมีประเภทเช่นรายการประเภทข่าวรายการประเภทความรู้รายการประเภทความบันเทิงแต่ขณะเดียวกันท่านผู้ฟังคะรายการประเภทต่างๆนั้นน่ะก็จะนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆนะคะเช่นอาจจะเป็นรูปแบบสารคดีรูปแบบการพูดคุยหรือว่ารูปแบบการสัมภาษณ์เหล่านี้เป็นต้นซึ่งแต่ละรูปแบบนั้นก็จะผู้ที่ทำหน้าที่พูดในรายการรูปแบบเหล่านั้นก็จะทำหน้าที่ที่แตกต่างกันไปและเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะ
Thank you.
ื่อสักครู่เราพูดค้างกันอยู่ตรงที่ว่าในรายการนั้นก็จะมีการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆนะคะรายการรูปแบบที่คุ้นเคยที่สุดนั้นน่าจะเป็นรายการประเภทข่าวเป็นเรื่องของการคุยข่าวเล่าข่าวอ่านข่าวท่านผู้ฟังคะสามคำเนี่ยคุยข่าวเล่าข่าวอ่านข่าวก็ไม่เหมือนกันนะคะคุยกับเล่าใกล้เคียงกันนะคะนั่นคือเราเล่าให้ฟังแต่อ่านข่าวต่างออกไปรายงานข่าววิเคราะห์ข่าววิจารณ์ข่าวนะคะข่าวแค่รายการประเภทเดียวเนี่ยก็มีการนำเสนอหลากหลายทีนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะก้าวเข้ามาในงานวิทยุกระจายเสียงท่านอยากทำงานในลักษณะไหนถ้าท่านมีข่าวชิ้นหนึ่งข่าวคืออะไรข่าวก็คือเหตุการณ์ข้อมูลนะคะความคิดเห็นที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมแล้วก็เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดนะคะอันนี้คำนิยามอย่างง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นท่านนำสิ่งนี้เนี่ยมาเสนอให้ผู้ฟังได้ฟังถ้าเผื่อท่านนำเสนอโดยวิธีการอ่านก็คือจะมีผู้ที่เป็นผู้สื่อข่าวไปทำหน้าที่ทำข่าวเสร็จแล้วนำมาให้ท่านอ่านท่านก็อ่านแบบตรงไปตรงมาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารใหม่สวนอัมพรเห็นไหมคะอ่านไปตรงไปตรงมานั่นคือทำหน้าที่เป็นผู้อ่านแต่ว่าบางครั้งนะคะเราอาจจะทำหน้าที่เป็นผู้รายงานข่าวก็ได้ผู้รายงานข่าวคือใครคือคนที่ทำหน้าที่รายงานเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดนอกห้องส่งนอกสถานีวิทยุแล้วก็รายงานเข้ามาออกอากาศที่สถานีซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้ก้าวหน้ามากเทคโนโลยีมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะโทรศัพท์ก็เสียงชัดเจนมากก็สามารถรายงานสดเข้ามาได้ทางโทรศัพท์นะคะหรือนะคะการวิเคราะห์ข่าวในการรายงานข่าวนั้นเนี่ยข่าวที่รายงานอาจจะมีหลายลักษณะนะคะอย่างเช่นข่าวเกษตรนะคะข่าวการเมืองนะคะพวกนี้หรือที่เราพบบ่อยมากๆเลยก็คือรายงานเรื่องของการจราจรและถามว่าถ้าเกิดเราจะรายงานนั้นรายงานยังไงถึงจะดีก็ต้องบอกว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนเมื่อไรและอย่างไรนะคะผู้ฟังจะได้ไม่ต้องค้างใจว่าเอ้ยที่ไหนเอ้ยแล้วยังไงนะคะนั่นก็คือผู้รายงานข่าวคราวนี้มาถึงผู้วิเคราะห์ข่าวบ้างถ้าเผื่อเราจะทำหน้าที่วิเคราะห์ข่าวนั้นก็หมายถึงว่าเรานะคะจะเลือกเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่มีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนในวงกว้างหรือว่าเป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นเหตุการณ์ที่ยังหาข้อยุติไม่ได้เราก็จะนำมาคำว่าวิเคราะห์นั้นคือนำมาแยกแยะประเด็นเพื่อจะให้ผู้ฟังเนี่ยได้ทราบว่าความเป็นมามันเป็นยังไงสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะทำงานวิเคราะห์ข่าวได้เนี่ยเราคงจะต้องไม่ใช่ใครๆก็ทำได้แต่จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ต้องติดตามสถานการณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลานะคะและหัวใจสำคัญเลยการวิเคราะห์ข่าวนั้นต้องวิเคราะห์จากข้อเท็จจริงไม่ใช่วิเคราะห์ตามความคิดเห็นหรือว่าความรู้สึกของตนเองอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะนั่นก็คือถ้าเราทำหน้าที่วิเคราะห์ข่าวแต่วิเคราะห์ข่าวกับวิจารณ์ข่าวไม่เหมือนกันนะคะการวิจารณ์ข่าวนั้นต่างกับวิเคราะห์ข่าวตรงที่ว่าถ้าเราบอกว่าฉันจะทำหน้าที่วิจารณ์ข่าวนั่นหมายถึงการแสดงความคิดเห็นของตนเองค่ะแต่วิเคราะห์ข่าวนั้นไม่วิเคราะห์ตามความคิดความรู้สึกนะคะต้องวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นการวิจารณ์กับการวิเคราะห์จึงต่างกันดังนี้และการวิจารณ์ข่าวนั้นอย่างไรก็ตามต้องปราศจากอคตินะคะเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นก็จะเป็นการนำเสนอลักษณะข่าว นะคะด้วยวิธีการต่างๆกันทีนี้อย่างที่เรียนแล้วว่านอกเหนือจากรายการข่าวเราอาจจะมีรายการเพลงใช่ไหมคะเป็นรูปแบบที่นำเสนอกันมากเลยในคลื่นวิทยุคลื่นต่างๆนะคะการนำเสนอรายการเพลงนั้นส่วนใหญ่วันนี้ผู้นำเสนอก็จะเรียกตัวเองว่าดีเจนะคะดีเจหรือดิสจ็อกกี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาที่ไปการที่เราจะเป็นดีเจหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่าเราทำงานนั้นอย่างไรนะคะถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ที่เราเป็นผู้เปิดเพลงเป็นผู้พูดเป็นผู้ควบคุมเสียงเองนะคะคือทำเองทุกประการเลยนั่นแหละค่ะเราเป็นดีเจนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรามีเทคนิชเชียนที่ทำหน้าที่ควบคุมเสียงให้เรานะคะอันนั้นก็จริงๆแล้วเราก็เป็นผู้ดำเนินรายการเพลงในเชิงของหลักการนะคะและอีกรูปแบบนึงสัมภาษณ์นะคะการสัมภาษณ์นั้นก็เป็นอีกรูปแบบนึงที่หลายๆคนให้ความสนใจแล้วในรายการวิทยุนั้นส่วนมากเราก็นำรายการสัมภาษณ์มาใช้ในหลากหลายลักษณะนะคะอย่างเช่นสัมภาษณ์ในเชิงของสัมภาษณ์ข่าวนะคะอย่างเช่นผู้ที่อยู่ในประเด็นข่าวแล้วเราไปสัมภาษณ์เพื่อขยายความในเรื่องของข่าวนั้นให้ชัดเจนขึ้นก็ทำได้นะคะหรือสัมภาษณ์คนที่มีความน่าสนใจเราก็สามารถที่จะทำการสัมภาษณ์เพื่อให้ผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวความคิดเห็นความเป็นมาของชีวิตของเขาการต่อสู้ในชีวิตของเขาเหล่านี้ก็สามารถนำเสนอได้ในรายการวิทยุนะคะและเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างของการเป็นผู้พูดในรายการวิทยุรูปแบบต่างๆค่ะที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นั้นก็จะเป็นเรื่องของการพูดคุยในรายการวิทยุรูปแบบต่างๆนะคะคราวนี้มาถึงคำถามที่เราตั้งเป็นประเด็นเอาไว้ว่าแล้วเคล็ดลับอะไรที่จะทำให้การพูดคุยผ่านสื่อวิทยุนั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็มีคนสนใจอยากจะฟังเป็นอย่างนี้ค่ะประการแรกเลยถ้าเราจะก้าวเข้าสู่วงการวิทยุนะคะแล้วอยากจะประสบความสำเร็จนั้นประการแรกคงต้องรู้จักตัวเองซะก่อนนะคะรู้จักตัวเองนั้นคือวิเคราะห์ตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นใครแล้วก็มีความถนัดในด้านไหนอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยสนใจแล้วก็มีความเหมาะสมแล้วก็ถนัดในเรื่องของข่าวอย่างนี้ไปทำรายการข่าวค่ะแต่บางคนเนี่ยไม่เหมาะเลยที่จะทำรายการข่าวเพราะว่าไม่สนใจอ่ะฉันไม่อยากติดตามข่าวสารบ้านเมืองเลยนะแต่ถูกบังคับให้ไปทำข่าวอันนี้เกิดยากนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไม่สนใจเนี่ยท่านผู้ฟังคะเสียงที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยมันจะฟ้องนะคะถ้าเราพูดแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกสนุกไปกับสิ่งนั้นๆนะคะคำว่าสนุกในที่นี้นั้นไม่ได้หมายความว่าหัวเราะเกิกากนะคะแต่คำว่าสนุกในที่นี้หมายถึงว่าพูดแล้วเนี่ยมันจะเพลินแล้วมันจะชวนฟังคนฟังก็จะติดตามฟังคนบางคนเหมาะที่จะทำรายการเพลงนะคะชอบฟังเพลงรู้เรื่องเพลงแล้วก็ใส่ใจที่จะหาเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาฝากเพื่อนที่ฟังเพลงคอเดียวกันนะโดยเฉพาะเพลงบางประเภทเนี่ยค่ะ จำเป็นมากเลยที่ต้องมีความรู้ลึกในเรื่องนั้นๆอย่างเพลงลูกทุ่งของไทยก็เหมือนกันนะคะหรือถ้าเผื่อเป็นเพลงร็อกอย่างเงี้ยนะคะคนที่เป็นคอฟังเพลงเหล่านี้เนี่ยเขาจะต้องการอะไรที่มากกว่าเพียงแค่บอกว่าที่ฟังไปแล้วเป็นเพลงนั้นของคนนั้นจบไม่ใช่นะการที่เราจะประสบความสำเร็จได้นะมันต้องมีเคล็ดลับที่จะมีข้อมูลบางอย่างนะคะที่จะเล่าสู่กันฟังได้อย่างนั้นเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยถ้าเราจะก้าวเข้าสู่วงการนี้เราต้องรู้จักตัวเองนะคะว่าเรามีความถนัดตรงไหนเสร็จแล้วเวลาที่เรามาทำงานนี้สิ่งสำคัญที่สุดต้องเตรียมการต้องทำการบ้านนะคะในการทำการบ้านนั้นในเชิงของนิเทศศาสตร์เราใช้คำว่าถ้าเราจะทำงานวิทยุเราต้องตีความหมายรู้จักตีความหมายบทในภาษาอังกฤษใช้คำว่า interpret นะคะคือการตีความหมายนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเผื่อคนที่ทำงานใหม่ๆอยากแนะนำว่าอยากที่จะให้ใช้บทนะคะเพราะว่าบทเนี่ยจะทำให้เราเตรียมการทุกอย่างได้แล้วก็จะทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยเวลาที่เราไปดำเนินรายการจริงรายการหลากหลายรูปแบบในการนำเสนอทางวิทยุนั้นบางรูปแบบจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีบทแต่บางรูปแบบอาจจะใช้การเขียนเป็นประเด็นอย่างกว้างๆที่เราเรียกว่าเป็นบทเปิดก็ได้นะคะทีนี้ในกรณีที่เราต้องทำรายการบางรูปแบบยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าท่านผู้ฟังจะอ่านสปอตเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีสถานีวิทยุที่เป็นสถานีวิทยุชุมชนเยอะนะคะและการสื่อสารประเภทที่ต้องการโน้มน้าวใจสามารถทำได้ดีโดยใช้รูปแบบสปอตนะคะถ้าเผื่อท่านผู้ฟังจะอ่านสปอตเนี่ยอ่านครั้งเดียวเลยไม่รุ่งแน่ๆนะคะแต่ถ้าเผื่อท่านผู้ฟังหยิบบทสปอตนั้นมาตีความการตีความทำยังไงเริ่มจากก่อนอื่นเลยอ่านทั้งบทนั้นก่อนนะคะอ่านโดยภาพรวมก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอได้อ่านโดยภาพรวมอ่านหลายๆครั้งแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าผู้เขียนบทเนี่ยเขาต้องการสื่อสารอะไรนะคะพอรู้ว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรแล้วเนี่ยก็แปลว่าเรารู้แก่นละนะคะจากนั้นเนี่ยเราต้องรู้อารมณ์ของบทอารมณ์ของบทหมายถึงยังไงในบทหนึ่งเนี่ยนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเราได้รับมอบหมายให้อ่านสปอตเรื่องของสิวยารักษาสิวนะคะท่านผู้ฟังยารักษาสิวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีก่อนใช้กับหลังใช้อ่ะค่ะนะคะถ้าสปอตพูดถึงสมมุติว่าบอกว่าก่อนใช้ยาตัวนี้เนี่ยหน้าฉันเป็นสิวขรุขระด่างดำไปหมดอารมณ์มันจะเป็นอารมณ์ที่ไม่คลึกครื้นนะคะมันเป็นอารมณ์เศร้าหมองเพราะแย่แล้วฉันไม่สวยเลยแต่ถ้าเผื่อท่านผู้ฟังใช้ยาชนิดนี้แล้วนะคะหรือใช้ครีมตัวนี้แล้วยาไม่ได้นะคะเพราะโฆษณายาใช้ครีมตัวนี้แล้วจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะอย่างนั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราจะต้องรู้ว่าอารมณ์ของบทเนี่ยมันไม่ได้นิ่งเหมือนกันทั้งบทเพราะงั้นเราจะต้องรู้ว่าตรงไหนเป็นจุดเปลี่ยนอารมณ์สนุกสนานเคร่งครึมน่าเชื่อถือนะคะเหล่านี้เป็นต้นก็ต้องรู้นะพอรู้เสร็จแล้วเนี่ยคนที่ทำงานวิทยุส่วนใหญ่แล้วจะทำเครื่องหมายวรรคตอนนะคะจะกำกับไว้อย่างเช่นข่าวอ่านเนี่ยเวลาที่เราได้รับข่าวมาอ่านเราจะต้องทำเครื่องหมายกำกับไว้ว่าจะหยุดตรงไหนนะคะตรงไหนจะเน้นเสียงนะคะเหล่านี้เนี่ยเพราะว่าการฟังทางวิทยุนั้นเป็นการฟังไม่ได้เป็นการอ่านนะคะเราจะต้องช่วยให้ผู้ฟังสามารถติดตามได้จึงจะประสบความสำเร็จเราก็ทำเครื่องหมายวรรคตอนไว้และที่สำคัญมากๆคำไหนที่ไม่เข้าใจความหมายหรือว่าไม่แน่ใจควรจะต้องเปิดพจนานุกรมนะคะหรือว่าสอบถามผู้ที่รู้นะคะและเรื่องของการอ่านบทดังๆนั้นเป็นเรื่องจำเป็นนะคะเป็นเรื่องจำเป็นในการที่เราจะเตรียมตัวเพื่อที่จะไปออกอากาศรายการนะคะ เพราะว่าเวลาที่เราอ่านบทดังๆนั้นจะทำให้เสียงของเราเข้าที่แล้วก็จะได้ฟังจังหวะการอ่านของตัวเองการออกเสียงทั้งหลายว่าถูกต้องหรือเปล่าการวรรคตอนนะคะเพราะว่าวรรคตอนที่ผิดพลาดก็ทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดไปได้และเวลาที่เราจะไปนำเสนอก็นำเสนอนั้นบทนั้นอย่างมีชีวิตชีวานะคะโดยเคล็ดลับประการหนึ่งก็คือเขาบอกว่าให้วาดภาพผู้ฟังว่าผู้ฟังกำลังนั่งอยู่ตรงหน้าเรานะคะนั่นก็คือประเด็นหนึ่งของการเตรียมการเพื่อที่จะให้การนำเสนอทางวิทยุนั้นประสบความสำเร็จทีนี้นอกจากจะเตรียมการสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วท่านผู้ฟังที่จะก้าวเข้ามาสู่โลกของวิทยุอยากเรียนว่าเมื่อสักครู่นั้นได้เกริ่นไปนิดนึงแล้วว่าเวลาที่เราพูดนั้นอยากให้เรานึกถึงภาพผู้ฟังอยู่ตรงหน้านะคะเพราะฉะนั้นการที่จะนึกภาพผู้ฟังอยู่ตรงหน้าได้เราต้องรู้ว่าผู้ฟังของเราเป็นใครนะคะเช่นเป็นคนวัยทำงานเป็นผู้สูงอายุซึ่งวันนี้เนี่ยอยากจะเชิญชวนนะคะว่ารายการสำหรับผู้สูงอายุนั้นยังมีน้อยแล้ววันนี้โลกของเราเนี่ยเมืองไทยเราก้าวเข้าสู่โลกของผู้สูงอายุแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราสามารถมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนได้เมื่อเรามีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยก็จะทำให้เรารู้ไงคะว่าเรากำลังจะพูดกับใครนะและเราควรจะใช้ลีลาใช้ภาษาใช้ท่าทางในการพูดอย่างไรยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าเราจะพูดกับเด็กก่อนวัยเรียนสรรพนามที่เรียกนะคะก็จะต่างไปละความเร็วความช้าการทอดเสียงการใช้คำต่างๆก็จะแตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องของการรู้จักผู้ฟังก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเมื่อเราเริ่มพูดกับผู้ฟังให้นึกถึงหน้าผู้ฟังไว้ตลอดเวลาและเคล็ดลับข้อสุดท้ายนะคะในการที่เราจะดำเนินรายการวิทยุให้ประสบความสำเร็จนั่นก็คือเข้าใจธรรมชาติของสื่อวิทยุวิทยุนั้นเป็นสื่อเสียงนะคะเพราะฉะนั้นเสียงเท่านั้นที่ผ่านไปสู่ผู้ฟังทางบ้านดังนั้นเวลาที่เราพูดทางวิทยุเสียงที่เราใช้ควรเป็นเสียงที่ฟังสบายนะคะแล้วท่านผู้ฟังอย่าลืมว่าเวลาที่เราสื่อสารผ่านวิทยุวิทยุนั้นเป็นสื่อลอยลมไม่คงทนถาวรพอพูดแล้วลอยไปเลยท่านผู้ฟังทางบ้านไม่สามารถที่จะสอบถามได้ว่าสิ่งที่เราพูดนั้นคืออะไรดังนั้นถ้าเราอยากให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทราบในสิ่งไหนก็ไม่ควรที่จะพูดครั้งเดียวควรที่จะเน้นแล้วก็ย้ำมากกว่าหนึ่งครั้งนะคะท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการพูดจาประสานนิเทศอยู่นะคะและที่ผ่านไปที่เราคุยกันผ่านไปแล้วก็เป็นเรื่องของการเล่าสู่กันฟังในช่วงที่พูดถึงเรื่องของการพูดผ่านสื่อวิทยุนะคะซึ่งท่านผู้ฟังคะในการที่เราก้าวเข้าสู่โลกของวิทยุนั้นที่อยากเรียนท่านผู้ฟังต่อก็คือว่าการที่เราก้าวเข้าสู่โลกวิทยุสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนทำรายการวิทยุน่าจะเป็นผู้ฟังนะคะและท่านผู้ฟังคะวันนี้ผู้ฟังของเรานั้นไม่ใช่ผู้ฟังที่นิ่งเฉยเงียบเราส่งอะไรไปผู้ฟังก็รับไม่ใช่แล้วผู้ฟังของโลกวิทยุวันนี้เนื่องจากเรามีสถานีวิทยุจำนวนมากเหลือเกินแล้วก็เราก็มีสถานีวิทยุผ่านอินเทอร์เน็ตอีกนะคะแล้วก็มีช่องทางต่างๆในการสื่อสารมากมายดังนั้นผู้ฟังวันนี้เป็นผู้ฟังที่สามารถที่จะประเมินหรือว่าสะท้อนความคิดเห็นของผู้ฟังและผู้ชมกลับมาสู่ผู้ทำรายการและในส่วนตรงนี้อยากเรียนว่าท่านผู้ฟังที่เพิ่งก้าวเข้ามาสู่โลกของวิทยุนะคะอยากเรียนว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ทำรายการนั้นพึงจะต้องใส่ใจนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราทำรายการหนึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งของรายการควรจะต้องเปิดโอกาสให้มีการส่งเสียงสะท้อนนะคะอย่างเช่นอย่างวันนี้เนี่ยค่ะได้ไปอ่านหนังสือพิมพ์นะคะอันนี้เป็นเสียงสะท้อนที่สะท้อนเรื่องของสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์แต่ว่าสะท้อนไปผ่านไปที่หนังสือพิมพ์นะคะหนังสือที่จะนำมาเล่านี้นะคะเป็นหนังสือสกุลไทยนะคะเป็นหนังสือรายสัปดาห์ที่ชื่อว่าสกุลไทยฉบับที่2972นะคะประจำวันอังคารที่4ตุลาคม2554นี่เองและในคอลัมน์นี้เป็นคอลัมน์จันจิราจับตามองนะคะก็มีผู้อ่านที่เขียนจดหมายเข้ามาเล่าและเป็นเรื่องของการเล่าที่เกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงก็เลยอยากจะขออนุญาตนำมาถ่ายทอดเพื่อที่จะเป็นเรื่องที่ฝากไปสู่ผู้ที่จะก้าวเข้ามาสู่โลกของวิทยุนะคะว่าผู้ที่สะท้อนภาพเข้ามาเนี่ยเล่าว่าผมได้มีโอกาสฟังข่าวนะคะก็พบข้อบกพร่องหลายอย่างทั้งที่เป็นข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทยของผู้ประกาศและความบกพร่องในเชิงจริยธรรมของผู้เขียนบทละครนะคะก็เล่ามาว่าในเรื่องของผู้ประกาศข่าวขออนุญาตเล่าอย่างคร่าวๆนะคะว่าแต่ก่อนนี้นะก็ได้ยินผู้ประกาศข่าวออกเสียงควบกล้ำไม่ถูกเป็นประจำนะคะวันนี้เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้นะส่วนใหญ่ก็คงจะปรับปรุงตัวแต่ว่าระยะหลังมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์จากผู้ประกาศข่าวหลายคนและพบบ่อยจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นการผิดพลาดแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของความไม่รู้เท่าที่พอคือรู้น้อยเกินไปนะคะอย่างเช่นท่านก็ได้ยกตัวอย่างความผิดพลาดมานะคะที่อยากจะฝากให้เห็นว่าจริงๆแล้วผู้ฟังรายการเนี่ยเป็นผู้ที่ติดตามแล้วก็เสนอแนะมาแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องฟังนะคะอย่างตัวอย่างเช่นบอกว่ามีการเสนอข่าวว่ามีการเลี้ยงปลาคาเวียเพื่อผลิตไข่ปลาคาเวียท่านผู้ฟังคะเห็นไหมคะผู้ฟังของเรานั้นเนี่ยละเอียดถี่ถ้วนนะคะท่านผู้ฟังท่านนี้ที่เขียนจดหมายเข้ามาในหนังสือสกุลไทยในคอลัมน์ที่เรียนให้ทราบเนี่ยก็อธิบายว่าผู้ประกาศน่าจะทราบว่าคาเวียนั้นเป็นชื่อของวัตถุดิบที่ผลิตเป็นชื่อของวัตถุดิบที่เป็นไข่ปลาแต่ว่าปลาที่ให้ไข่ปลาคาเวียนั้นมาจากปลาสเตอร์เจียนไม่ใช่ปลาคาเวียนะคะอย่างนี้เป็นต้นหรือการออกเสียงถ้อยคำต่างๆนะที่ยังมีผิดนะคะหรือนะคะท่านผู้ฟังท่านนี้ก็สังเกตมาว่าสังเกตไหมนักข่าวที่ลงพื้นที่หรือพิธีกรที่มีแขกรับเชิญมาให้สัมภาษณ์เวลาที่พูดกับชาวบ้านหรือคนที่ดูเป็นชาวบ้านหน่อยๆคำพูดก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าพูดกับคนที่ดูมีความรู้คำพูดก็อีกอย่างหนึ่งและเห็นชัดที่สุดคือหางเสียงครับคะจะหายไปเมื่อพูดกับชาวบ้านนะแต่พอหันมาทางกล้องอันนี้เป็นรายการโทรทัศน์นะคะพูดกับผู้ชมครับคะก็กลับมาใหม่พอหันไปพูดกับชาวบ้านก็หายไปอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้นะบางครั้งเรียกชาวบ้านว่าเราก็มีเช่นอ้าวแล้วเราไม่ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเหรอบางคนเมื่อชาวบ้านเล่าอะไรยาวๆหน่อยก็แสดงอาการอืออว่ากำลังฟังอยู่ด้วยคำว่าเหรอซึ่งท่านผู้เขียนจดหมายท่านนี้ก็บอกว่าขัดหูขัดตามากเพราะรู้สึกไม่ให้เกียรติกันเลยและท่านผู้ฟังคะนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเสียงสะท้อนจากผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมนะคะซึ่งสะท้อนผ่านมายังผู้ที่ทำรายการนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถามว่าเป็นสิ่งที่ผู้ทำรายการนั้นต้องตระหนักถึงไหมเรียนว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยทีเดียวนะคะเพราะการทำรายการนั้นไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงรายการข่าวรายการสารคดีไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงหรือสื่อโทรทัศน์ก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ผู้ฟังผู้ชมนะคะดังนั้นถ้ารายการที่เรานำเสนอสู่ผู้ฟังผู้ชมนั้น หรือรายการที่เรานำเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์นั้นนะคะเราไม่ให้เกียรติผู้ฟังผู้ชมนะคะเราไม่รับฟังความคิดเห็นเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ลำบากนะคะและสิ่งที่ผู้ฟังผู้ชมนำเสนอมาเมื่อผู้ที่เป็นผู้ผลิตรายการได้รับทราบสิ่งที่จะต้องทำก็คือนำไปสู่การปรับปรุงนั่นเองค่ะLanzetta